на свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Отже, Валентин Красноперов, координатор руху «Сильні громади Донеччини». Чи правда, що вони повертаються? Чи правда, на вашу думку, що люди Януковича на місцевих виборах можуть отримувати ще такий величезний реванш? Як про це пишуть мої колеги-журналісти? А ви, як людина, яка добре обізнана з ситуацією на Донбасі, може, має іншу інформацію?
Можна я з невеличкого анекдоту розпочну?
Можна. Це Андрій Сайчук.
Так. Ну, це не анекдот, насправді. Це мій знайомий. Ви знаєте, що насправді в Києві на місцевих виборах, от, здається, по Харківському там району висувається Юрій Анатолійович Бойко від блоку Петра Порошенка.
Від блоку Петра Порошенка.
Саме так, та, Юрій.
Не може бути.
Абсолютно.
Я поки не повірю.
Серйозно. Виявляється, це правда однофамілець повний, але, чесно кажучи, коли ця інформація була подана, це мій, ну, знайомий просто як в жарт написав. В якийсь момент я майже повірив. Тобто, думаю, ну, вже... Тобто, це просто початок, пролог до нашої розмови.
І пролог, до речі, до нашого запитання, до вас, шановні слухачі. Як ви вважаєте, люди поваленого президента і екс-керівника партії регіонів Януковича можуть отримати цей реванш на виборах лише на Донбасі чи ні? Ну, а зараз питання про реванш на Донбасі. До Валентина Красноперова.
Ну, по-перше, ми говоримо про людей, які були пов'язані з Януковичем. Зараз, оскільки Янукович втік, вони так дещо були дезінтегровані, але є головна така причина – це наявність економічного ресурсу. В Донецькій, Луганській області відсутні середній і малий бізнес, як по суті, там монопольні економічні структури. Хто тримає сьогодні ці гроші, той тримає ресурс. Партії, заходячи туди, розуміють, що вони на місці ресурсу не мають, і намагаються шукати собі, їм не хочеться змінювати ситуацію на Донбасі або фінансувати партії з центрального осередку. Вони шукають там людей, які всі, хто тримає серйозний ресурс, міг його заробити тільки, розуміє, яким шляхом і з якою лояльністю до Януковича. І так робиться, наприклад, з партією блоку Петра Порошенка, заходить на сьогодні в Донецьку область і дійсно використовує людей, які були пов'язані з сім'єю, і що найгірше...
Через кадровий голод?
Дивіться, там дуже складна чомусь неправда. Якщо брати за політичну сторону, то на сьогодні достатньо кількість громадських активістів, на яких можна було поставити ставку. Це можна було зробити, дійсно, але от явний є приклад, ми про це говорили, на сьогодні взагалі стався, коли в місті Слов'янську є нормальний осередок партії блоку Петра Порошенка, якою очолює виконуючий обов'язків мера міста Олег Зонтов, який був усунений, по суті, незаконно, таємничо, виходить, не було зборів партії.
Усунений звідки?
З очільника партії міста Слов'янська.
Партії блоку Петра Порошенка в місті Слов'янську.
Так, і поставлено люди, які пов'язані на сьогодні з Олегом Недавою, який дуже сильно зараз, який був пов'язаний за свою чергу з економічною діяльністю з Юрієм Наківським. Ось. І, тобто, виходить, що навіть тих містах, де є така сильна громадськість, де можна провести вибори з громадської сторони, все одно виграють ці клани. Ось. Тому є, ми ще не говоримо про створену владою для того, щоб боротися на полі електоральному колишньої партії регіонів з опозиційним блоком партію «Наш край». Це інша історія. Ось. Тому висновки які, що реванш людей, які були пов'язані з партію регіонів, він дуже вирогідний, і на сьогодні він втілюється повністю саме через причину, що, по-перше, всі економічні ресурси дотепер зосереджені в руках оцих от кланових структур, а друге, немає ніякої стратегії, зараз на сьогодні влада не намагається, це дуже довгострокове рішення демонополізувати регіон, але все ж таки економічно. І третє, що центральні партії не готові вкладатися, але це питання національної безпеки, розумієте? Ну і четверте, ми дуже багато думали, як вирішити взагалі це питання. От через повільність реформ і через те, що держава аж на 17-й рік намагається, захоче ввести закон про фінансування партії, бо якби було фінансування, це врятувало б ситуацію.
Державне фінансування партії, я тут маю пояснити нашим слухачам, у більшості країн Європейського Союзу, і не тільки там, партії політичні фінансуються не олігархами і іншими незрозумілими темними особами, а фінансуються із державного бюджету, і відповідно політичні партії відпрацьовують 4, те...
Чотири країни цього в Європі. Це Україна, Білорусь, Андора і... хтось, і, здається, острів Мальта.
Так, де немає такого фінансування.
Ну, Мальта, я зрозуміло, що там просто дуже маленькі.
Тобто
країни.
Тут важливо зрозуміти, що партії тоді відпрацьовують порядок денний, який виставляють громадяни, які сплатили податки у бюджет, і з бюджету партія отримала гроші. А у нас, на жаль, досі відбувається так, що олігархи утримують партії, і відповідно партії, народні депутати, які б вони прекрасні не були, вони мусять відпрацьовувати на олігарха.
Тому це короткострокове рішення б виправило ситуацію. І тут ще хочу наголосити, що проблеми Донбасу, це не проблема Донбасу, це просто набагато загостреніші проблеми всієї України.
Отже, Валентин нам дав вже тут в студії відповідь на наше запитання. Чи вважаєте ви, що люди поваленого президента і екс-керівника партії регіонів Януковича можуть отримати реванш лише на виборах лише на Донбасі? У нас є от слухач. Будь ласка, ваша думка нас цікавить.
Доброго дня.
Добрий день.
Мене здивувало це ваше оголошення, що вони повертаються. Та вони нікуди не дівалися. Вони, може, десь там сиділи в затінку і чекали, що ж буде після того.
Ну от сиділи в затінку, тепер виходять із затінку.
От зараз по Києву висять бігборди Олександра Пузанова. Він собі свого часу накрав гроші, побудував у віті поштовий палац. От. А тепер він вже вирішив, що йому вже пора.
Тобто ваша відповідь, що це проблема не лише Донбасу?
Так, тому що вони не покарані. У нас покарання тільки стосовно простих людей. А у цих бандитів їх не карають. І вони вирішили, що їм знову можна йти у владу.
Почули
знову
вашу
продовжують свої чорні справи.
Дякую.
Дякуємо за ваш дзвінок. І от, до речі, з приводу покарання. Ми перед ефіром говорили з Валентином Красноперовим, з'ясовували, ну, от слов'янську мера Зантова, який, ну, в принципі, адекватна людина і не регіонал, його скинули з керівника блоку Петра Порошенка в, ну, партійного осередку у Слов'янську. А що відбувається у Дружківці? Я була присутня на дуже цікавій такій дискусії конституційній. Я її модерувала, власне, там був Володимир Гройсман, спікер парламенту, ми обговорювали питання внесення змін до Конституції, ще по частині децентралізації, і з громадськими активістами з Донеччини. От була велика делегація з Дружківки, і вони говорили пану Гройсману, що там у Дружківці нас, громадських активістів, які під кулями носили воду на блокпости для українських солдатів, їх у блок Петра Порошенка на вибори не беруть. Чому? Тому що коли вони прийшли, їх запитали, ви готові фінансувати вибори? Ну, відповідно, звідки гроші у громадських активістів? Вони сказали, що не готові, у список їх не взяли. Що в Дружківці? Хто тоді йде на вибори?
Ну, на вибори йде мер Гнатенко, самовисуванець, якого підтримує Наш край, опозиційний блок, а також, наприклад, так само Наш край, яка створюється як альтернатива, так, опозиційного блоку, контрольована. Зараз сьогодні висуває людину, таку як представника гімназії там української, пані Лугову, яка стояла з плакатом «Путін веде війська». Тобто вона була залучена в ці процеси на розкачку регіону. Тобто, дивіться, що найголовніше, що відбувається сьогодні? Влада в угоду своїх цілях, вона маніпулює законом. Дивіться, це візантійська традиція. Коли ти маєш людину, на яку маєш компромат, от стратегічно, правильно, от взяти закон і сказати, друзі, хто його порушив, той сяде. Навіть якщо мені сьогодні це не вигідно, але стратегічно це рятує країну, рятує суспільство. То там інше поняття. Там просто люди світогляд, вони не бачать на 3-2 кроки вперед. Вони думають, що якщо вони мають компромат на того ж Натенка, або на ще якогось мера, який був залучений до процесу, або депутата, то це краще, ніж привести його до відповідальності. Бо там два моменти включаються. По-перше, найголовніше, що я можу керувати і ним. А по-друге, це якщо він почне вже включати закон, то закон може знайти його скоро, розумієте? Це велика проблема. Це, до речі, саме ця світоглядна проблема української влади, яка на сьогодні в Донбасі найбільше і відкривається.
Ну, насправді, мені здається, що в Донбасі ще є така проблема, що там насправді дуже все було зацементовано, забетоновано, оскільки там ніколи не було ніякої альтернативи партії влади чи партії регіонів. Ну, вона по-різному називатися.
Але ґрунт готовий, розумієте? Так. Насправді, я не здивуюся, якщо мер Зонтов той самий буде виконуючи обов'язки, мати буде рейтинг не менше, ніж, а то і один з найбільших рейтингів в місті Слов'янську. Бо це нормальне ставлення до нього. Ось. Тобто, насправді, ґрунт готовий. Бо ми, якщо подивитися на психологію у людини, то відсутність конкуренції політичної – це не природне явище. Значить, там щось відбувалося. То в Донбасі дійсно відбувалася монополія, яка включала бізнес, силову вертикаль, яка включала партійну вертикаль. Це такий згусток, який зараз такий от трошки розбомблений. Чому? Тому що силова вертикаль не під їхнім керуванням, вони намагаються її купити там на місцях, ще щось, але справді сьогодні цього не відбувається. Але економіка під ними. Ось. Тому природньо регіон вже готовий до політичної конкуренції, тут треба декілька речей зробити, і справді дуже швидко він зміниться. Ось. Але ми бачимо, що політика яка на сьогодні влада, не слугується.
У нас є слухачі, та двоє людей нам подзвонили, зараз просто зараз можемо їх вивести. Слухаємо вас, доброго ранку.
Алло, да.
Так, алло, представтесь, будь ласка, чуємо вас,
кажіть. Це Дмитро з Києва. Ну, знаєте, тут хотів, ну, таких три маленьких коментарі. Ну, по-перше, то, що стосується Донбасу, да? Якщо багато людей, хто був, ну, там, прихильником України, виїхали звідти, то тоді, ну, не можна сказати, що там будуть такі ж об'єктивні вибори. Але можна ж, ну, наприклад, дуже багато країн, які користуються інтернетом mm-hmm. з цього приводу. А, наприклад, якщо, ну, абстрагуємося, що, ну, Приватбанк там є банком Коломойського, да, наприклад, у, ну, у всіх, да, є карточки Приватбанк. Чому не зробити, щоб людина, ну, де б вона не була в Україні, якщо вона має прописку, ну, в Донецьку чи ще щось десь, да, то чому вона не може проголосувати, ну, нехай карточку через Приватбанк, чи через Ощадбанк України, да? Бо якщо не можна вкрасти гроші з карточки, то не можна вкрасти голос, правильно? А якщо всі поїхали, ну, в тому самому Криму, як там голосувати? Чи як, ну, це вже взагалі неможливо, да?
Знаєте, ми маємо тут уточнити, що ми говоримо зараз про вибори не на окупованій території, а на наших, на наших
є там заяви, наприклад, що це буде там 31-го, коли там лютого, та
30-го лютого, так,
лютого, справді 21-го, але жарт ходить, нехай 30-го лютого.
Так, є ще один дзвінок, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго утра.
Доброго ранку. Звідки ви телефонуєте?
З Києва. Я от що хотів сказати по поводу партії, їх фінансування. Ну, звісно, безглузда це була така промова, що треба фінансувати з бюджету. Ну, слухайте, правяча партія, яка зараз править, вона дасть гроші з бюджету своїм представникам.
А, ні-ні-ні, дивіться, а там
ні,
є...
Ні-ні-ні,
ви не читали законопроект? Справа в тому, що не партія розподіляє, не партія влади чи не влади розподіляє ці гроші. Розподіляється згідно закону, згідно процедури, відповідно до кількості голосів, отриманих на виборах. І так в усьому світі. Андрій Сайчук хоче додати.
Ну, так, я хочу це не додати, я просто трошки це займаюся виборчими процесами. Ну, дивіться, там є проста система фінансування. Якщо партія набирає певний відсоток на виборах, це відсоток, як правило, є нижчий, ніж прохідний бар'єр для партії. Тобто просто, якщо, скажімо, 2% українців, в принципі, віддали голоси цю партію, то вона отримує. Там виділяється приблизно 400 мільйонів гривень на всі партії, які подолали цей от виборчий бар'єр, і там потім за коефіцієнтом вони отримують. Фактично, в перерахунку це виходить 1 гривня на місяць на одного виборця. Це на і фактично це та гривня, яку ви платите своїй партії. Ну або платите, якщо ви зовсім не йдете на вибори, тоді передаєте комусь іншому активному виборцю, умовно кажучи, цю гривню. І ну це не так дорого, це не така дорога плата за те, що в Україні не буде політичної корупції. Тому що потім, і це, до речі, можливість дає. Вибачте, я так збираю багато часу ефірно, але це дає можливість потім у вас зовсім інші стосунки з партією. Ви кажете, я даю вам гроші. Не так, як зараз, вони абсолютно не підзвітні.
Тут треба ще людям сказати певну річ, що в країнах високорозумної демократії, де немає державного фінансування партії, треба розуміти, що там дуже високий відсоток середнього класу, який готовий підтримати партії і деолігархізувати. У нас сьогодні немає середнього класу і малого. У нас розшарування дуже серйозне. Тому це спасіння. Це має люди зрозуміти, що або плоти держава, або плоти олігарх. Все, немає того, хто середнього класу, що я за кожен, наприклад, кандидат міста, кажу підприємцям, моїм середнім, друзі, я готовий розвивати інвестиції в місті, ну, максимально діяти вашому бізнесу. Немає.
Чернігів показалось. Да, Чернігові. Понад 100 було кандидатів, тільки 2 мали реальні шанси. І вони були всюди. Я не знаю, тільки на туалетному папері не було їхніх мармиць. Ну, вибачте, що я так сказав, але це було всюди, тому що вони скупили все на корню. Так. У них були гроші. І це ситуація, коли інших просто не було шансів, тому що вони не можуть конкурувати з грошовими мішками. Закон про фінансування партії дає ці шанси.
І от я ще от думка більш не по фінансуванню партії, хочу одразу і сказати, аби нас не звинувачує в тому, що ми ідеалісти. Дивіться, я розумію владу, яка робить альтернативний проєкт в регіоні, де культура, як правильно сказав Андрій...
Альтернативний проєкт – це партія «Наш край».
«Наш край», так. Але питання в тому, що, наприклад, дуже робити схожі логотипи, або схожі заклики, або схожу риторику – це одне питання. А вводити людей, які дійсно порушували закон, які, по суті, розкачували регіон. Uh-huh. Це інше. Тому політтехнологія, вона не є злочинною. Можливо, вона є на певний період і правильною. Якщо подивитися стратегічно, так, от як нам зробити, щоб знову не було монополії? Ну, хоч би була би дві партії, які схожі один на одного, але точно вже центр впливу різні. Так? Це теж вихід. Але залучення туди цих всіх от, людей, які от, це злочин.
Ну, тобто йдеться про те, що насправді в партію регіонів заганяли багатьох господарників, там, так, директорів, так, так, шкіл, ну, все. Правда, але так, не так. Всі ж вони виходили, як оця пані Лугова із дружківки з плакатом «Путін введи війська», і тепер вона опиняється в списку партії «Наш край», яку робить фактично партія, ну, адміністрація президента.
Це, до речі, теж насправді важливий нюанс, тому що це як з комуністичною партією. Це коли, наприклад, там була люстрація, то, наприклад, і поляк, і чих казав, що дуже багато людей просто потрапили під люстраційний ніж через те, що, ну, не інакше не можна було зробити кар'єру амбітній людині, як не бути в комуністичній партії. Ну, хто пам'ятає часи ці комуністичні в нас, в Україні, теж це знає. Там була подібна ситуація на Донбасі, щоб зробити кар'єру, так, треба було обов'язково бути лояльним.
Але от в чому маніпуляція? Є ресурс громадський, дуже досить нормальний. Його не використовують на сьогодні, кажучи, що ми поставимо, от коли би його максимально використали і побачили, що все одно кадровий голод, тоді вже б говорили про людей, які брали участь в партії регіонів, так і, ну, долучали, але які не відкритого злочину не робили. Але на сьогодні робиться що? Якщо ми подивимося навіть на в районі виконавчої ради, хто там є голова цих РДА, на сьогодні такі от активні громадські дівчі, які брали і які мають достатньо навіть рівень розуміння управління іншого, вони не залучаються. Беруться ті люди, які брали раніше участь в партії регіонів, все інше. Тобто тут це дуже неоднозначно. І, на жаль, не от в чому от відрізняється сьогодні ситуація України, наприклад, тої Чехії і Польщі. У нас немає тренду на активних людей, які би могли б виправити ситуацію. І зрозуміло, треба робити висновки з Чехії і Польщі. Я тут повністю теж погоджуюсь з Андрієм. Але нема оцього от іншого процесу, коли справді активні громадяни залучаються до процесу управління влади. Цього нема.
У нас є два слухачі на зв'язку. Будь ласка, ви в ефірі. Алло?
Так, представтеся, ваше
алло?
Запитання.
Алло?
Так. Ми чуємо вас, кажіть.
Алло? Алло?
Ви в ефірі, кажіть, будь ласка.
Доброго здоров'я.
Так, дякуємо. І вам доброго здоров'я. Ваше запитання.
Моє запитання, чому не згадують усі, що стратегія миру ООН існує, і стратегія рівності, і миру. І від цього відхиляються всі. Бо рівність закладена в декларацію прав людини. Партія – рудимент. І корупція – контрагент. Бо саме партії перебирають на себе право громадянина, політес. І забирають наше 100% громадянське право. І в Донбасі народується рух жіноцтва, коли виборчого права нема, вибори – дарма, вертайте народу мільярд, не інтелекту, авангард. Кожному депутату Верховної Ради попередньої було написано і дано таке. Щодо того, були помилки в законі, і вони продовжуються. Вибори були на місцевих голів тільки через партії. Це порушене громадянське право.
Зрозуміло.
Дуже цікаве питання. Так. У нас є ще слухач. Будь ласка, ви в ефірі.
Оце вже я, так?
Так, це вже ви.
Добрий ранок. Значить, ви знаєте, що у них, у маргіоналів, у них фінансовий ресурс, а у нас же начебто адміністративний ресурс. А поза тим у нас насправді громадський ресурс. Та хай громадський ресурс давить на адміністративний ресурс. А з тими маргіналами давно вже їх треба позбавити було громадянства. Це найпростіше. Вибірково чи там тотально, чи ще. І хай собі їдете за Уралом і Ямалом. Там,
ну, у нас немає, здається, процедури позбавлення громадянства от просто так за інші політичні погляди. Я би хотіла дуже повернутися до першого.
Дуже до радикальних запитань, так. Ми будемо їх коментувати.
Перше, до першого.
Що робити, скасувати політичні партії?
Дуже перспективна в майбутньому історія, коли справді більшість рішень в державі буде в самим громадянам, оскільки розвиток технологій йде. Отут було про електронну систему одного з банків. Угу. Ось так само робиться так званий профайл громадянина, в який він просто відкриває і бачить, особливо, або, наприклад, здає сертифікат, щодо сімейного права, але щодо... І, наприклад, 100 тисяч громадян мають сертифікат щодо комунального, так, господарства. І вони в якесь там законодавство висуваються і голосують. Приймаються, не приймаються. Тобто це ідеалізм на сьогодні, який може привести в майбутньому в практику. Але на сьогодні...
В Естонії, наприклад, цей ідеалізм дуже швидко розвивається.
я погоджуюся.
Нещодавно був на одній теж такій зустрічі, де один з естонських, був представник електронного уряду естонського, так, один з міністрів, який відповідає за цей розтик, він сказав, що ми вже зробили електронний уряд першим у світі, тепер ми хочемо зробити електронних громадян.
Це дуже позитивний приклад, і я думаю, що Естонія буде ламати стереотипи. Але на сьогодні треба зрозуміти, що політична, нормальна, конкурована, не корупційна політична структура в державі, система, вона теж дає набагато позитивніші результати, ніж було раніше. Тобто не зовсім там можна її чернять. Це певна сходинка до... І тут треба розуміти, що Естонія маленька країна, там можна зробити ці швиденько всі зміни на раз, два, три. То Україна, ми коли кажемо про Україну, ми коли кажемо потім, приклад Сінгапуру, Грузії, Словаччини або ще щось, треба серйозно дивитися на розмір і на ситуацію.
І в Естонії є питання не вирішене до кінця. Ця не розв'язана, це з асиміляцією російськомовних.
Там проблема.
Там серед правду, що вони дуже жорстко поставили питання, мали масу критики, до речі, з ОБСЄ, оскільки вони якраз таки пішли за таким шляхом, що або асимілюйтеся, або...
Або позбавляємо громадянства.
І це призвело до того, що в них є паралельні громади, які майже не перетинаються в ніякому житті.
Але я би хотіла от поговорити ще про пряме народовладдя, так, завдяки технологіям. Такі інструменти зараз поширюються в цивілізованому світі, до якого ми невпинно прямуємо. Ну, наприклад, як організувати голосування громадян одного міста, городян, скажімо там, Києва, так, щодо розподілу грошей на комунальне господарство. І люди можуть голосувати, от ми хочемо ремонтувати, ну, наприклад, цей будинок, і голосують, і коли їхнє бажання відремонтувати в тому будинку багато-багато всякого різного перевищують бюджет того, що може місто надати, то система ця електронна їх сама повертає на нижчий рівень і каже, ні, ви не можете відремонтувати всі труби, ви можете відремонтувати труби, ну, наприклад, тільки в підвалі або тільки на горищі. І люди голосують і обирають, або в підвалі ремонтують, або на горищі. Тобто тут ми дуже-дуже впритул наближаємося до прямої електронної демократії, тому...
Ще є один такий момент електронної демократії, що не тільки у місто розподіляє гроші в який сектор, а от в Польщі мені дуже подобається система, в багатьох громадах, коли частина бюджету, просто, наприклад, 10% бюджету, вона віддана громаді.
І депутати до неї взагалі не мають ніякого стосунку.
Ага,
ну 10% це значна сума.
Так, але вони хочуть збільшити максимально. От,
а цікаво, якщо ви знаєте, на що ці 10% витрачають громадяни?
Не знаю.
Не знаєте, а цікаво, поцікавитися.
Цікаво, тут, ну це залежить, напевно, від суспільства в якому. І проблем міста, кожного міста. Можливо, там інфраструктура розвинена, вони вважають, що має бути багато більше культурних прав. Або іншого, це залежить від ситуації.
У мене таке ще футуристичне трошки запитання. От уявимо собі, що вже от ми проголосували децентралізацію, зміни до Конституції, і ось відразу в нас відбуваються нові вже вибори, 2017 рік, так, здається. Так? Ну і що в нас в такому випадку буде на підконтрольних територіях Донецької, скажімо, області? От тепер є громади з більшими ширними повноваженнями. Наприклад, у нас є закон вже про державне фінансування, з 2017 року так само він має запрацювати. Хто там переможе?
У мене є такий посил до взагалі до вас, до громади.
А от хто тут просто, чому то, що вже казали, що але в нас є адмінресурс. Адмінресурс вже не буде працювати.
На сьогодні громадянське суспільство Донбасу, яке завжди спостерігає за цими виборами, і тут які з київськими організаціями громадськими, як ми центр UA, або місцевими організаціями, дуже багато різних. Ось обов'язково ми будемо після виборів робити серйозний посил до держави і до влади взагалі, до парламенту взагалі. Бо якщо зараз не підняти це питання, ці вибори просто як певний такий, знаєте, ми виступали за проведення цих виборів. Якщо б ми не провели цей вибори, ми дізналися, наскільки оцей от гнійник він там є. Він зараз нарвав, він є. І в нас, слава Богу, що в нас є вибори 2017 року потенційно, через 2 роки. Що вибори лише відбуваються на 2 роки. У нас є можливість протягом...
Зробити роботу над помилками.
Ми від громадської сторони зробимо все можливе до цього. Я кажу це, і форсування, і демонополізація економічної, і ведення, і фінансування державної партії. Все, що можна зробити, ми зробимо. Тут питання в тому, чи буде воля держави в цьому. Я вам хочу сказати, що якщо не буде цього адміністративного ресурсу, все буде залежати від того, хто знову тримає економічний ресурс в регіоні. Я хочу сказати, що саме створення територіальних громад, до прикладу, в місті Артемівську була спроба людей Клюєва підрізати так територіальні громади, щоб вони знаходились навколо його підприємств. Розумієте, і що, до речі, ще погіршувало би ситуацію з цим от монополізацією економічною.
Ну що ж, ми будемо дякувати Валентину Красноперову, координатору проєкту «Сильні громади Донеччини». Ми говорили про вибори на Донбасі, на вільній території, на підконтрольній Києву. І, власне, тема розмови у нас була «Вони повертаються». Саме люди Януковича масово йдуть на вибори за списками різних партій. І, власне, ми питали слухачів, вас, шановні слухачі, ми питали, чи ви вважаєте, що проблема можливого реваншу на місцевих виборах є лише на Донбасі. Ну і отримали відповідь від вас, що не лише на Донбасі, зокрема і в Києві. Можливо таке, принаймні за кількістю реклами, за тими, хто йде, по яких списках на вибори. Ну, а Валентин Красноперов, ну, нам так сказав, що шанси отримати цей реванш дуже сильні, оскільки люди, які, от, зокрема, пані Лугова із міста Дружківка, яка тримала плакат в руках «Путін ввідів війська», зараз іде по списку партії «Наш край». Цей політичний проект конструюється адміністрацією президента.